Radio Okapi.
Mansang Unabeto, quelqu'un en consommateur.
Okapi.
Nana bolojo matondo bing matondo mi pena disika nas ben baka mansam na kulanda radio kapi ya kentam sam na beno na kulanda bantong na bet na dinga ki kongumpe konsumo si afrika kenan tola kinzonzuro sam na bantong beta tubila kukuma kimvuka mo sa bambuta ya onu na mbanza Kampala na inchi ya Uganda beta zabati kuma te bubiyai inza bandila kakudia na beto batu mutinu betke na kuzingaka awa na inza awa na inchi na beto mpaske fwana kamingi beta zaban tendula nyoso na Adolfine Ngoy. Mpena mbanzo lumbashin tangu kela kese. Wapi beta tubila kuzibuka dia kanzonkanda bapulusu na kasapa. Ya salaka kitezo wabamvula kumi ya mvimba kukangama. Ya seleka batata bambama. Sama kuzaba nyoso wabitu metuba na nkufi. Beka tulata fidwe makutu. Matundu mingi ya kanadisika nyoso bamba kama. Sama kulanda bantangu na betu ya nandinga kikongo na Radio Okapi. Minga nabayina kena kulanda beto na kipalu ya kena mbonza kikwitu. Beto kiantika bantangu ya na kukuma biza pisaka ya ububu ya ya mama Mary Robinson. Wele daka mbuta Martin Koble ya kimfuma Munisco na mbanza Kampala. Mutu ya nkaka ya kumaka jaka kuna na bwala kimfumu ya Uganda. Kaka na kiluma bubu ya hii ya kele mbuta Remochi Banda. Ya kimbuta luyola ntoto na beta reipi yude mkatidi Kongo. Ya kena kutalaka ntala sani iti banti ya nzenza na bantango ya betme baka kuna lukutakano mosi ufwa na kena kusimama na nko kila ya na hotel Serena mingi na kati ya kimbuka mosi ya nsi na beto mpe kimbuka mosi bizapsaka ya bambuta ya onu baki na kulunguka mukanda ntuka sabu na kususa nguwa kanda masula kena kusimama kakuna Adolfine Ngoy kuna beto inosan lengalo saka jisu na jambu
ya hii mbangi na beto kena mnyonyo metu bande kukuma ya mbuta Remochi Banda na bwala kimfumu ya Uganda lenda manisa mbuizani na ba M23 kaka na sabala ya isamuti banda na kilumbi atanu meluta konso ndambu ya bimunikisi mesimba na maboko mukanda ya tsuka ya mbuizani mambu zole ya mfunu kena kuyumisa mati na baya inwa na batu ya hii ya tete kele kubotula minduki ya badasuki ya M23 ya zole kele kulemvukila mvula ya Kongo kena kuzona kuwa atafio tife diambu ina zibwana vende nguizani yae kena kuluta na Kampala na ntuala ya viso la M23 na ba muangisi ya bansangu yao witangu batu baka nde balenda muna na meso vena ba mvula ya luyalu ya Kongo kasi konso diambu fete salama kaka na nzila ya mutuina kudiatisa nguizani na lukutakani ya mutundi ina M23 zona makisa ya luyalu futudilandi kanyama horo sika baki sadilaka lukula babu tulaka yao na mvita lutaka banda na lumbu ya tete ti na lumbu ya zole meluta.
Adolfine Ngoy nge fonsi makibetu kena kufwanda kintuwa diti na ntuka bantangu ya hii ata kutibantangu meluta mingi sabna kupona bambuta nkaka sena kasi bantiku kwa nti na betu kena kupesa ntua nanzo ya ya kinzonzi na kulanda kusala tala ya hii ya ntumankangu Arito Malukondo tubaka na suka bubi ya hii awanabwala kimfumu Kinshasa aseleka diaka ntuadisi ya hii ya ELCL meza bisa tii ndinga ya mfumu ya insi kena kuzola kubaka na ntola ya bantuma ya nkangu ya fwana pe bambuta sena kufukada sambu na kumanisa masula bana insi ya katuwa kana kusalama lenda tafyo tive kubasiksa maswana na kati ya batu beto landa yandi na kinzonzolo ya Richard Junior Kamunga.
Lukula mwe vutuki ya ntete ya uve ya lenda kwa misa ve inswa ya lukutakanu na ntuala ya nsiku ya ngudi samuti nsiku ya ngudi ya umosi na nsiku na yandi ya nkama mosi na tanu mulongo ya zole kanine zimba na ve ya kubikaka nde kanabame zimuina kusoba kimbuka ya bakuluki ya binzonzi kupesa muna lukamu ya tatu na mulongo ya zole na ina metala bantuma ya nkangu ya bwala bansiku ina kena kati ya balukanu ina metu bande kilokula ya kisabu ya binzonzi ya bwala tope ina ya bakuluki ya binzonzi ke manisa kaka na nsangu bame vondisa binzonzi ya mona tope bakuluti ya binzonzi na kiti ya wina samu na munu bakuluti ya binzonzi kena nzimbala mwosi ve samu ti nsiku ina biminaka na nsiku ya ngudi ataka na bame pesa kilumbu ya suka ve ataka na nzimunina ya bamvula zole kele mingi ya lenda pesa nganzi na nsiku ya kimvuka ya bakuluti ya binzonzi kasi yake iswa na bao tembe kele ve
bantangu na betu na mdinga kikongo na Radio Okapi kena kulana kana kuzabisa tibubu ya imu nza na beto abatu kena kutubila mambo kudia mpe awa nanti na beto kituza batu sambano muzola tuba mingi na ndambu na zula kumi kena kudia kambo TV jaka mutu musi na kati ya batu kumi kena kubelaka sabu na kukona kudia mbote nyoso ya zabanaka mingi na ndinga ya mama Flavienne Pompei ya kena kutalaka mamba ntangu na PAM ya kele inzo ya ONU ya kena kutalaka mamba kudia bakaka kaka na kilu mabubi ya hii mingi na masulabi mvuka ya ONU ya kele awa na mbanza kisha sa kevona kano na kunso kitatu tiba pandi sangu kasi atoko mutinjai ya dikondoka vena kusabisa tiba ngolo keno kusalamaka na nzila yae mama Flavienne Pompei na kinzonzole ya inosan lenga.
Quelle est la situation RDC?
Iki sango na RDC, yambote na ya imbu. Sango ya imbi kele na iti yae, bana ba milion samba nunanda mbu kena kubela kibevu ya kudi ya imbi lenda manisa ve. Mosi na kati ya kumi kena kubela ngolo samu na kudi ya imbi. Matondo samu si, ba unyoso ke bagaka lufu wa ve kasi, na bilungu kena ntuala, mputu ke monikaka imbi, ataka na nankulutu kanani kujaka mbote ve na kimwana, ya lenda yunduka mbote ve, mayele pe lenda kwa na malunga ve. Sango ya mbote ke lende, bake sansaka kibevu ya kudi ya imbi. Mbipe balenda peki saya upe liyaka liyalu na nzila ya kona nyiti na baina kesalaka na bau kinchwadi UNICEF, OMS, PAM na FAO meku kipesa shamu na kumanisa kigonsa yae UNICEF na PAM kesa nsaka gonsa mvula bana mafunda kama tatu na batienzo kena divumu na baina kena kupesa bana mabeni sa mwangaka ambote kele nde liyalu ya iti meka tuka kukota na mulongo ya jinaka ya bunkete ya inza ina kena kulandila kifu ya kubwedila bisalu samu na kudi ambote ya zona tuba kipesa samu na kumanisa kifu ya kudia imi.
Na bizunga bitukwe na ntete na manima wapi batu mingi ya bwala lumbe lembe kena kutina mpe kena kukwe na ndama site ya kailo nyosu ina na kutala kukuma kimvuka musa ba maimai kuna na lutolusu wa mutu musi na zina Toms bambuta kimvuka baku ya kizunga mzo la tuba mingi baku tanaka mazono na bwala kimfumu kindu ya fwanaka samu na kutala jambu na Adolf Ngoi mami alili chibangu salumu kele musa bantumu na bitu kuna na mbanza kindu mpengeso lakati ya ni inki ankaka diaka kusimba.
Kuyangisa maina badaka monika mazono kuna na bwala lembe lembe kena mfinakani ya kiamvu ya hambwe na telituali ya kailu. Mkamu kena kubanga mavanga imbi ya kimvuka ya bama imai ya ike tumilaka kolonele Toms. Mutindu bake ibaka bima ya nkangu kubaka bakentu na kingolo kunyokola nkangu konso nsika bake kuindaka. Zabisaka mbangi na betu pediaka bake sadiraka minduki ya AK-47. Tangu kaka baku maka na bwala na mbala mosi dikesa mosi na bau bulaka masasi na zulu samu na kubangisa nkangu tubaka kinzonji puna maka na kailo na lukutakanu na bau ya mazono vana na kindu bantumine ya kizunga ya tsambwadi bakaka lukano ya kutani na nsolu nsolu nkangu ya bwala na ntualati mambo ya imbi kuza salama beto zabisa nde mbala mingi bake sosaka kukanga mfumi ya bamaimai ya itomse na ndambu ya ubundu kasi mpamba kaka
Adolf Ngoi na malongi nzo wake na kutalaka mama zina bana mingi na isangi na kizunga ya Oriental kena kufuna bantolisi ya banzo nkana nkaka ya fwana pia balongi ya nkaka na kutekaka ntangu nusu babilite ya fwana pia mikanda nkaka malongi ya bana ya kena kusala tibana kia na kufokola kasi kena kulutaka na banzo nkana nkaka Adolf Ngoi ntangu yae ya kela nkuna beto Joseph Basai ya Radio Bundeko ya kekuna na isangi
kisali ya bwala samu na kuzaba bana nzonkanda serniki kuna na isangi mefunda mutindu bamfumu mosi mosi kete kisaka babilitena mikanda ya nkaka ya bana nzonkanda kuna na isangi bandantama mekuma bamvula kumi metu bantumini alitafi ina mbuta luke singili serni mebaka lukano ya kuyamba mwana mekatuka na nzonkanda nkaka vena mvula ya isamuti banimero samu na kuzaba akonso mwana bameka budila yao kitezo ya bana mafunda makumi iya na tatu na zulu ya bana mafunda makumi iya na sambanu ina bata ngaka na mvula miluta na yao bameka nina kusosa sosa na banzonkanda nyoso meza bana na luyalu samu baka nga babiibi kisali ya lukengolo na kizunga mpe mese pila na dibanza ina ntangu bala ndaka lukutakanu kimfuka ya bambuta ya bana kalasi ya Kongo anapekoke na isangi meloma na bantuadisi bala nila kibila mosi mosi bantuadisi ankaka metu bande kisabu ya serni mezi mbanaka kukuma na ndambu ina bubi ya mekuma bambula mingi
beto manisa na ntangwa kuzibuka diaka nzonka na malonga ya bapulusu kuna na kasa pana mbanda rumbashi Adolf Ngoi awangeso laka tinku na beto pole munanga
batu kisa laka babilanga kika tukaka na malemba site bamezi ngisa nzali samu na kususa mazanga tika bake kuna masangu na ngonde ya tambwadi peya nana bubu biboko kena kukwamisa bao mutindu bake na kubima na maza lukola mpe masangu meku mainda ya metri mosi tope wa santimetri makumi hivwa samu di ya wina haba inti ya mbote keso naka kundia biboko baki itaka na bilanga ya batu tatu mpe bapanza
Akileka ya vwanaka ntango mingi ya kuzibuka ya nzonka na bapulusu na kasapa ya beta vutukila beta zabayona bantango na beto nkaka ya kena kukwisa matondo mingi na visika na sabeme katona kulanda beto Adolfi Ngoi konsumu siya Afrika ba vwanaka na ntwala kinzonzolo nyoso ndalo salusu wa Silve Matundu wa vwanaka na nzira mashini mpebe bikala ntango nyoso na kulanda manaka na beto Radio Kapi Radio Angemba
Okapi, Okapi, Radio Okapi.